السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معشر المسلمين، دوزانغو وإسلام، ومناسبة وسيكو يليو أمبايو نسيكو كوبوا نكوبوا وسباب أمي عظميش الله سبحانه وتعالى، ni kubwa kwa sababu ameadhimisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kubwa kwa sababu tumehitimisha jambo kubwa katika Uislamu, nguzo katika nguzo za Uislamu, nayo ni as-sawm. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipolizungumzia jambo la sawm katika mwezi wa Ramadhani, alituamrisha sisi tuzifunge siku hizi kwa ukamilifu, na tukimaliza tumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala, tumuadhimishe, tumtukuze katika siku hii ya leo. Walitukabiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, na mumkabiri Allah kwa vile alivyowaongozeni nyinyi ili muwe mmemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumelikamilisha jambo la saum, na tumeingia katika siku ya leo ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo siku ya leo ni furaha kwetu, na hii ni katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiangalia zile nafahati na khairati ambazo zapatikana katika mwezi wa Ramadhani, ambazo hasipatikani katika miezi mingine, ilikuwa kisha kwake ni huzuni. Watu watakiwa wahuzunike, lakini Allah subhana akatutaka sisi tufurahi. Bila ya shaka ndani yake kuna hikima kubwa sana kwa waumini, na hasa wale waliotekeleza jambo hili la kheri kwa ile misingi ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhani imekwisha, lakini ibada hasijakwisha. sio swala, swala bado ipo za faradhi na za sunna, wala sio saumu, saumu bado ipo. Na baada ya saumu ya Ramadhani katika mwezi wa Shawwal kuna sita, kuna siku sita za kufunga katika Shawwal. Lakini tufahamu tu kwamba sio sharti wala sio sunna kwamba ukimaliza tu kufunga Ramadhani ukaswali Eid siku inayofuatia ufunge, bali unatakiwa ufunge ndani ya mwezi wa Shawwal mfungo mosi huu siku sita. Ni mamoja umezifuatanisha au umezifunga mbalimbali, lakini iwe ndani ya mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo saumu ipo, kusoma Qur'ani kupo, sadaka ipo, kuamrishana mema kupo, kukatazana maovu kupo. Hayo hayajakwisha kwa sababu ya kuisha mwezi wa Ramadhani. Na kwetu sisi Waislamu kuisherekea siku hii ni ibada. Kwa hiyo takiwa tuipeleke na tuende nayo siku hii ya leo kwa misingi ya kiibada, tuyafanye yale ambayo sheria ya dini yetu imetuelekeza. Na kwenye hili nitatoa tambihi fupi juu ya wale ambao wanakusudia, wameazimia kwa makusudi kuitoa Eid, sikukuu ya Kiislamu, kwenye mwelekeo wa Kiislamu. Kuna watu wana malengo hayo na wanajua wanachokifanya, na kuna watu hawajui. Wao wanaona kwamba kwa wao Eid ni fursa, lakini wanatumika na watu wenye malengo yao ya kuwatoa Waislamu kwenye ibada ya Eid na kuigeuza Eid ya Kiislamu kuwa ni siku ya maasi na kuipa sura ya upagani, kama walivyofanikiwa katika Eid na sikukuu nyingine zisizokuwa za Kiislamu. Yale mafunzo ya dini ambayo wao wanajinasibu nayo hayapo katika siku zao za Eid. Wameingia katika mambo ya kilimwengu, imekuwa siku ya Eid ni siku ya maasi, ni siku ya ufuska, ndio fursa za watu kuvuna pesa kwa sababu ya matamasha ya haramu. Sasa Uislamu hauko hivyo, na sisi Waislamu tusilikubali hilo, na wala tusikubali kutumika hata kama kuna maslahi ndani yake. Eid ya Kiislamu ibaki katika sura ya Kiislamu na roho ya Kiislamu, nayo ni kuyafanya yale ambayo yanatakiwa kwa mujibu wa mafunzo ya dini yetu. Kwa hiyo vijana wa Kiislamu, wanaume kwa wanawake, watoto na wazee, tuchunge sana jambo hili. Tuchunge katika mavazi yetu, kula kwetu, kushereheka kwetu, na shughuli zote ambazo tunazifanya katika siku hii ya leo ya Eid al-Fitr. Tusikubali kutolewa katika leo, kwa sababu leo ni siku ya kumkabiri Allah na kumkweza na kumtukuza kwa sababu ya kutuongoza sisi na kutuwafikisha kuifunga saumu ya Ramadhani. Ni shukurani kubwa sana kwetu, zinatakiwa zielekee kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumpelekee shukurani kwa kutuwafikisha juu ya hili, kwa sababu hayakuja haya kwa uwezo wetu wala kwa ujanja wetu. Kuna watu tulikuwa nao katika Eid na katika Ramadhani ya mwaka jana na miaka iliyopita, leo hatuko nao, wako chini ya ardhi. Wengine hawakuweza kutekeleza ibada hizi, wako juu ya vitanda, na wengine wana dharura mbalimbali. Sisi Allah akatuwafikisha tukaweza kuifunga Ramadhani, na mpaka leo tumeingia katika siku hii ya Eid. Kwa hiyo sisi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tumuombe alidumisha jambo hili tulilojifunza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sisi tumejifunza uchamungu, na ndio lengo la kuwekwa Ramadhani. Ya ayuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى على وسميش وومين أكي وأنبي أيني من يومين نيني مفرضشي وكفونغا كما والمفرضشي وغنزين والأكوة قبلين مفرضشي والصوم إلي موة وشمون هلن دي ولنغو كو لسيسي كفرضشي والصوم kwa tumejifunza ndani ya somo ndani ya mwezi wa Ramadhani tumejifunza takwa Allah takiwa tuende nayo takwa Allah na tudumu juu ya jambo hilo. Somo ni madrasa turabbi anfusa, somo ni madrasa, ni chuo ambacho kinazilea nafsi. Yule ambaye hakuleleka na malezi ya somo, hakuleleka na mwezi wa Ramadhani, ikawa kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani iko sawa, hakuna tofauti yoyote, hakuna lolote alilojifunza, huyo ni minal mahrumin, ni katika watu walionyimwa kheri na ni katika watu waliopata hasara. Sasa wewe usiwe katika hao. Kama hali ilikuwa mbaya katika nje ya mwezi wa Ramadhani kabla ya kuingia kwake, ikatahasan kidogo kidogo, hali yako ikawa nzuri, ukaanza kubadilika, basi watakiwa uendelee na utaratibu huo. Si ulimlilia Allah ukamuomba msamaha, ukafanya tauba, ukajikurubisha kwake, ukaomba msamaha juu ya makosa yako na madhambi yako, basi endelea na jambo hilo, endelea hivyo hivyo, usiufute ule msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwenda kinyume na kile ambacho wewe ulikitaka, ulitaka kwake mambo hayo. Kwa hiyo hii ni fursa na ni madrasa nzuri kabisa kuliko mtu mwingine yote. Ramadhani ni madrasa nzuri kabisa na ni mwalimu bora kabisa kwa wale waliofuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuifunga Ramadhani. Kwa hiyo tusirudi nyuma, ndugu zangu katika imani, tukarudi kule tulikotoka nyuma visigino vyetu. Lakini pia katika mwezi huu tulikuwa wapole, tulikuwa wakarimu, tulikuwa ni watu wenye amani. Tuendelee na hali hii. Waislamu wanapokuwa katika mwezi wa Ramadhani, wallahi wanafurahisha sana kwa kiwango kikubwa sana. Watu wanakuwa ni wapole kabisa, watu wanakuwa wale wanajitambua, lakini watu wanakuwa ni wakarimu, ukarimu ambao haukuzeleka katika miezi mingine. Watu wanakuwa na amani kwa sababu wako ndani ya somo, wako ndani ya ibada. Amani hiyo, ukarimu huo na upole huo tuuendeleze, kwa sababu amani na upole unajengwa na afradu nnas kabla almujtamaa, kabla jamii haija itengeneza amani, yatengenezwa na mtu mmoja mmoja, wewe, mimi, yule na yule, hivyo hivyo tunakwenda mpaka inakuwa ni jamii iliyozoea kuishi katika hali ya amani. Na Uislamu unalingania kwenye hilo, na ndio maana Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitaja mambo matatu ambayo mtu akipewa mambo hayo ni sawasawa na yule aliyepewa dunia yote, pale aliposema sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, na imekuja pia vile vile fi sarabihi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi lahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, au kama kala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yule ambaye atapambaukiwa asubuhi, yani atakuwa katika hali yake ya maisha ni mwenye amani katika familia yake, fi sirbihi ay fi ahlihi wa iyali au fi jamaatihi, na ikisemwa sarabihi ay fi baitihi wa baladihi, yule ambaye atapambaukiwa hali ya kuwa amesalimika, ana amani kwenye familia yake, معافى في جسده ni mwenye afya nasiha katika mwili wake hana maradhi lahu qutu yaumi anacho chakula cha siku yake ile faka annama hizat lahu dunya bihadhafiriha mtu huyu ni sawa sawa na yule ambaye amepewa dunia yote na ndivyo hivyo utakuwa umepewa dunia yote kwa sababu angalia lau kama wewe una chakula na una uwezo lakini huna afya afya ya kukuwezesha kuvile vyakula hivyo kuna raha gani katika hilo waona chakula hiki lakini waambie hiki usile kile kibaya ndio ule wewe hakuna raha katika hilo au wewe una afya una nguvu chakula unacho lakini hauko katika hali ya amani amani imetoweka ukikaa wakati wote roho yako iko juu kwa kuangalia nafsi yako familia yako usijakawa umevamiwa kule usijakawa hivi mara sikia tukio hili mara tukio lile huna amani katika mali yako hakuna kheri katika hali kama hii hata upewe nini katika ulimwengu huu au hivyo hivyo una amani una afya lakini huna chakula njaa njaa imeingia katika mji utakula nini lakini ukipewa mambo haya matatu wa anta mu'min bas fakanma hizat laka dunya bihadhafiriha kama vile umekusanyiwa dunia yote kwa ni wajibu sisi juu yetu tuvilinde vitu hivi na katika namna ya kuvilinda vitu hivi moja kabisa ni sisi kumshukuru Allah juu ya neema hiyo vitambue kwamba ni neema watu kuwa wana chakula leo kapata kesho hakupata lakini ana uhakika pingine kesho kutu atakula atakwenda pale atapata hata kama ni chakula duni lakini hata kufa njaa hamjaona njaa kuna watu wanakufa njaa katika baadhi ya vipindi vya tarehe na historia vinaonyesha namna watu walivyopita vipindi vigumu vya njaa mpaka watu wengine wanakula watoto wao hatujapitia hali hizo kikosa leo kesho wapata hukupata kile kizuri unachokitamani lakini kile cha kukusimamishia uhai wako wakipata mshukuru Mola wako usimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo katika njia kubwa kabisa ya kulinda neema kwanza ni kuitambua na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu yake afya uliyopewa wewe utaiona thamani yake mpaka itakapokuondoka lakini umepewa afya wewe na kuna wengine ni wagonjwa wamejaribiwa kwa maradhi fulani mtu mgonjwa kila atembea afanye shughuli zake na wengine wako juu ya vitanda hawajui watainuka lini na wengine wamekata tamaa kwamba hapa sitainuka tena hii ndio safari nasubiri siku yangu ya kufa pamoja na kwamba kufa hakuna mzima wala mgonjwa hakuna mzee wala kijana lakini kuna watu washakata tamaa ya maisha kwa sababu ya hali walizokuwa nazo Allah amekupa afya wewe ichunge neema hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala uko katika amani wewe amani katika nchi yako kuna watu hawajui mustalahul amn ikisemwa amani wao hawajui maana yake na ni nchi zimetuzunguka sisi katika majirani zetu wana miaka zaidi ya 30 mtu mtangu amezaliwa hajui kitu kinachoitwa amani na haiko hana raha ya kukaa katika mji wake na nyumba yake afikiria kutoroka aende mahali penye amani kwa ndugu zangu katika imani tusije tukadanganyika na baadhi ya maneno ya watu ambao wao hutazama maslahi yao ya kilimwengu wakiyakosa maslahi hayo wako tayari kufanya jambo lolote hata kuvunja amani tusiwakubalie watu wa namna hii au wana malengo yao watakayofikia wako tayari kufanya jambo lolote ili wafike katika malengo yao na mtaji wao mkubwa ni watu wasiokuwa na uelewa ambao wakihamasishwa wanahamasika wako tayari mtu yuko tayari aipoteze neema ya amani aliyokuwa nayo ili akapate kipande cha mkate wa bofu Hii ni akili ya wapi? Au asipate chochote? Lakini jambo linapangwa kwa maslahi ya wengine, na wengine wanaingia katika hilo. Tusikubali sisi. Muislamu hatakiwi kuwa imma. Imma ni ile bendera inayofuata upepo. Idha rihu malat mala haythu tamilu. Upepo ukivuma ukielekea upande wa kusini atakwenda kusini. Sisi Waislamu hatuko hivyo. Sisi tuna thawabit, tuna musallamat, yani tuna mambo yaliyokuwa tayari yamekitwa madhubuti kabisa, ambayo ni misingi imara ya dini. Inatuonyesha tupite njia ipi. Katika hali hii utapita hapa, na kwenye hali hii utapita hapa. Tusiache misingi ya mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ya kuitikia malengo ya watu wengine. Utaambiwa bwana njaa, angalia hivi, angalia hivi, utajazwa maneno maneno kuonyesha kwamba wewe uko katika jahannam, unatakiwa uokolewe, utolewe kwenye jahannam hiyo. Na hayo ni mambo wamefanyiwa watu wengi katika nchi nyingi, wakakubali na wao wakaitikia katika hilo. Makamu tulikuwa nayo hairuhusu kueleza ufafanuzi na tafasili ya mambo haya, lakini natakuambia kwamba katika vitu ambavyo tumejifunza ndani ya mwezi wa Ramadhani ni sisi kuitunza amani na kuwa wapole na kuwa wakarimu. Tusiipoteze hali hii, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jambo hili, na tumuombe atuendelezee jambo hili na wala asiliondoshe kwetu sisi. Na yule ambaye anakusudia uovu kwetu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na shari yake, na ajalie maangamivu yake yapitie kwenye mipango yake, aangamie kwa yale ambayo yeye anayapanga. Kwetu rudini, tusimameni katika mstari wa sawasawa. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ya msingi ambayo nitapenda pia kuyasisitiza katika hutuba yetu hii ni suala la elimu. Haya mambo yote yatafanikiwa kutoka kwa maadui kuja kwa Waislamu ikiwa sisi tuna kasoro katika upande wa elimu, elimu ya dini yetu. Tulipitia umuhimu jambo hili, wazee, vijana, wanawake, wanaume, watoto, kila mmoja kwetu sisi aipe kipaumbele elimu. Wazazi, nyinyi mna masuulia na majukumu na dhamana ya kuwasimamia watoto wenu, kuhakikisha kwamba wanaipata ilmu sahihi ya dini yao, kwa sababu ndiyo elimu yenye kutoa malezi. Inakupa taaluma na maarifa, lakini wakati huo huo inakulea wewe, inailea roho yako, mwili wako, na kadhalika inakulea wewe na watu wako, na unajua namna gani utaamali na watu. Huyu ni baba, nitataamali naye vipi? Na huyu ni mama, na huyu ni dada, huyu ni kaka, huyu ni jirani, huyu mkubwa, huyu mdogo. Elimu itakupa mwongozo katika mambo haya. Kwa hiyo tunayalalamikia haya, huu utovu wa maadili, kwamba hakuna maadili, hakuna utu, hakuna kadha. Yote haya yanatokana na ujinga na malezi mabovu. Kwa hiyo tuwasisitizeni watoto wetu, na tuwekeni mipango na mikakati katika kuipata ilmu ya dini yao. Na hilo bila shaka sote tunajua kwamba ndani yake ndio kuna izza kwa Uislamu. Uislamu utakuwa na nguvu pale itakapokuwa watu wake wana maarifa na elimu ya dini yao. Allah anawapa nguvu. Na Waislamu watakuwa katika udhalili na unyonge pale itakapokuwa elimu imekosekana. Kwa sababu ikikosekana elimu na ujinga ukikaa mahali pake, ni kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watapatikana watu waovu, watasimama kama ndio wasomi, wataulizwa na wao watatoa fatwa pasi na ilmu, watapotea na watawapoteza watu. Nchi nyingi za Kiislamu leo zimekumbwa na mambo hayo. Walipoacha utaratibu sahihi wa dini, wakaiacha elimu ya dini, wakaona yale walionayo watu magharibi ndio mambo ya maana, wakaisahau dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala sallatallahu alayhim dhulla, Allah akawasaliti kwa kuwapa udhalili. Njia ya kutoka kwenye udhalili na kurudi katika dini, nuktatul intilaq, mahali pa kutokea na kuanzia, ni kwenye ilmu na mabadiliko yake. Kwa tulipe kipaumbele jambo hili ndugu zangu katika imani. Marakizi hizi zimeasisiwa kwa jambo hili. Kwa hiyo tuzienzi marakizi hizi na tuzihifadhi kwa kuelekea ilmu. Itakuwa sio jambo la kuonyesha kwamba mtu ana maarifa na akili. Kitu cha thamani ameletewa mikononi mwake. Hiki hapa. Alafu yeye wala hajali kwamba ana kitu cha thamani kwenye mkono wake. Huyu si mjinga tu, huyu anakuwa ni mpumbavu. Na mpumbavu ni tusi. Ujinga sio tusi. Ni sifa ya mtu kuwa hana elimu. Na akieleweshwa ataelewa. Lakini mpumbavu ni mtu anayeona fursa alafu hawezi kuitumia. Huyo ni mpumbavu, ahmaq. Na amepigwa mfano na punda. Kwa hiyo ndugu yangu, kama fursa iko mbele yako, itumie. Elimu iko mbele yako, itumie. Mahadi hii na markazi hii imeasisiwa. Hivi sasa wanakuja watu kutoka kila upande katika kona hii ya Afrika Mashariki kwa ajili ya kuja kutafuta elimu. Wewe uko hapa? Huna moyo unalojua. Wajifanya mwerevu kumbe ni mpumbavu. Acha upumbavu, toka hapo uliko. Ufute upumbavu wako. Nenda kaondoshe ujinga. Na hivyo hivyo usiwatie watoto wako katika upumbavu. Wape fursa. Tufahamu sisi katika miji yetu na madarisi zetu, watu wengi wamepita katika hizo madarisi. Mtu amekaa miaka 5, 7, 10 au umri wake wote wa utoto. Ametoka madrasa hana ajuacho, ajua kuimba tu. Leo mtoto anakuja wiki mbili, mwezi, ajua kusoma Qur'an. Wewe uone kwamba ni tofauti kubwa kabisa. Waje watu wazima kuliko wewe. Akawa mwezi, miezi miwili, ajua kusoma Qur'an. Wewe uko hapo hapo na upumbavu wako. Kwa ndugu zangu katika imani, tunapokuwa katika neema, tuichungeni neema ile. Idha kunta fi ni'matin far'aha. Unapokuwa katika neema, itunze. Kwa hizi nasaha nawapa kwa wale wenyeji, wakazi, wanaokaa katika mji huu na jirani ya mji huu. Fursa hii tuitumieni vizuri. Na wale waliohama katika miji yao wakaja hapa kusoma, wafuate lililowaleta. Waje wasome. Wafuate lile ambalo limewaleta katika mji huu. Haya mambo mengine yote hayana maana. Kwa hiyo nimeona nisisitize jambo hili kwa sababu tunalipuuzia sana, na umri unakwenda, mambo yanabadilika, hali haziko katika namna moja. Leo unaona miaka 10 iliyopita si miaka 10 hii au miaka 10 ijayo, kila siku mambo yanabadilika. Sasa usije ukaja ukajuta katika kipindi ambacho hayatasaidia chochote majuto yako. Ndugu zangu katika imani, leo siku ya Idi ni siku ya furaha, ni siku ya kula na kunywa na kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku ya watu kutembeleana, kuunga udugu na mambo mengi ya kheri watu kuyafanya. Kutia furaha kwa watoto na familia ni katika mambo yanatakiwa yafanywe ndani ya siku hii. Tubakini katika misingi ya dini yetu. Mwisho ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asmaihi alhusna wa sifatihi alula, kwa majina yake mazuri na sifa zake zilizotukuka, atuwafikishe sisi katika kheri na atutakabalie amali zetu. Taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. Allah atutakabalie amali zetu tulizozifanya, na ajalie tumezifanya kwa ajili ya kutafuta radhi zake na kwa ajili ya kutafuta aljanna, na atupe kile ambacho sisi tunakitarajia kutoka kwake. Lakini pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mioyo thabit ya kuweza kuthubutu na kusimama sawa sawa juu ya ibada ambazo tulikuwa tukizifanya katika mwezi wa Ramadhani, tuendelee nazo kama kisimamo cha usiku, usomaji wa Qur'ani na kheri nyingi ambazo tulikuwa tukizifanya kwa siri na kwa dhahiri. Na tujalie sisi tuweze kuyaepuka yale mabaya ambayo tulifanikiwa kujiepusha nayo katika mwezi wa Ramadhani, na tudumu katika hali hiyo. Allah tusamehe makosa yetu, azistiri aibu zetu, na tukinge na kila shari. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaponye wagonjwa wetu waliokuwa na maradhi katika sisi. Allah ayaponye maradhi haya, awape shifa ya haraka, shifa ambayo haina madhara ndani yake, na warehemu waliotangulia katika wazee wetu, jamaa zetu na ndugu zetu. Allahumma shfi maradhana wa maradha almuslimin. Allahumma shfi maradhana wa maradha almuslimin. Allahumma arham mautana wa mauta almuslimin. Allahumma arham mautana wa mauta almuslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.